Varsovia, vento, bla bla bla.
Ok. Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis. Ni fermis la okulon kaj mi kisis ŝin, tiam ŝi flusis al mi, oh mi amas vin. Kaj ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis. Ni kusis kaj nomis la steloj kaj parolis pri lu, tiam ni senis por la piedo en la akvo ni lu, kaj ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis. Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Ni memos pri sia korpon kaj la kahaŭto kiu harmonis, si estis tiom mirinda, sed kiu estis ŝi? Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for, ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. En la mateno si estis for. En la mateno si estis for. Oba! Uno, dos, tres, cuatro! Yuppie! Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for. Jeppe! Ni estis kune la tutan nokton, mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Hoppa! Jesus kuna la tuda nocton, mateno si estis for, ni estis kuna la tuda nocton, mateno si estis for, si estis for, si estis for, si estis for, si estis for. Canta un aplauso a la tanzgruppe!
Mi neniam vidis ion simila.
Kimo. Ancora iom pli da etoso de jes koncertoj.
Jesaj koncertoj.
Dankal bisono.
Mi preferas ŝian veran antaŭ nomon pardono. Tute ŝi ne aspektas kiel bisono.
Kristina?
Jes, jes. Dankal ŝi grandparte. Ne nur ĉar ŝi okupiĝis pri la vespera programo, la koncerto estis vere mojose.
Inklude de ilegala homatako.
Plaĉis al vi la koncerto?
Akceptebla muziko. Certe plaĉis al Christian.
Plaĉegis al li, mi vidis tion. Hanne surprizis min fakte. Mi memoras ŝin kun la elektra gitaro, ludinta kvazaŭ metalan rokon kun la fratino.
Iom alie sonis ŝia prezentado ol de kvardek du en la sama loko antaŭ dek kvin jaroj.
Kaj nun ne estis fratino. Tamen mi ŝatis la koncerton, fakte ĉiam mi estis iel proksime de la elektronika roko.
Tangerine Dream?
Ne nur, sed kion ne diri, kimo ĉiam estis super la generaciaj tendencoj. Ĉu olduloj, junularo aŭ eĉ infanoj ĉiam bone li amuziĝas.
Videblis ankaŭ ĉifoje.
Kimo.
Dankon, Kristine, ke aperis li, Erik kaj Giom.
Do, restos ni en la elsendo, en la etoso de la deksesa, jes, ne nur pro la mikrofonaj renkontiĝoj, sed ankaŭ pro sonbildoj el la internacia vespero.
Internacia vespero? Se iu ne scias pri kio temas, estas prezentado kreita de la partoprenantoj mem.
Kutima ankaŭ dum la joko.
Jes. Se iu ŝatas prezentiĝi kun kanto, poemo, sketcho au io alia, raitas dum tiu ci vespero esti sur la sceneio.
Antau vido la microfonai rencontigioi, son bildoi el la jes.
Kai ce la okazo, vi audos ke dum la jes, ni laboris triope.
Bon, Christian.
Krom tio, turnu atenton pri la aktualaĵoj.
Ĝuste speciale pri iniciato de Kimo helpi al la problemo de Vinilkosmo, pri kiu mi parolis kun Mihail Boris en la pasinta elsendo. Temas pri tiuj pecoj, kiuj ne tro ofte estis aŭskultitaj.
Kaj ne preklaku al la ligilo por aŭskulti kreitan de Kimo liston.
Petriko kopiis ĝin ankaŭ por la uzantoj de Deezer. Kaj aŭskultu ankaŭ babilado de Agnieszka kun Darek pri la januara monato.
Mi ruĝiĝas.
Ĉar vi estas ruĝa. Kiel delikati.
Kaj mi ŝatus saluti tiom multe da geamikoj, kiujn denove mi renkontis dum jes, ke vi ŝajne ne eltenus, kiam mi komencus listigi unu post la alia.
Speciale post biero, kiam mi fortrinkis. Ĉe la okazo mi kore salutas ĉiujn, kiujn ĉiutage gramatikumis kun mi dum la renkontiĝoj kun Esperanto por progresantoj.
Certe, vi ŝatus saluti ankaŭ Saskian, ĉu? Kies aktiveco multe impresis vin.
Ah, Saskia, jes, jes. Se vi aŭskultas, varmege el Varsovio. Ankaŭ vin, elektitan de Saskia reprezentanton, kiam Saskia ne povis helpi al mi, kaj vin tiero.
Bone, do eble... Almenau iomete sed rapide, brakumojn do al la karegaj Eriko, Guillaume kaj Kimo, al Andy, Anna, Lars, Gunnar, Sebastian, Petriko, Jan Kristof, Mikael Boris, Konstance, Noa kaj al ĉiuj, kiuj bedaŭrinde ne venis, kvankam ja estis bonega okazo.
La listo certe estus pli longa, la tutan koncerton de Kimo, same kiel koncerton de... Idoco, kaj mi pensas, ke baldaŭ ankaŭ de Guillaume, dank'al Vera, jam vi povos ĝui spektante ĝin alŝutitan jam en YouTube-on.
Ĝuste, turnu atenton pri la koncernaj ligiloj, kie vi trovos multe da aliaj ebloj reveni al la etoso de jes.
Kaj turnu atenton ankaŭ al kromaj ligiloj, kiujn mi metos ĉe la redakcia enkonduko, al tre interesa intervjuo kun Lionel Onet, kiu dum pli ol 23 jaroj estis vizaĝo kaj la ĉefa prizorganto de la plej granda librovendejo en centra oficejo de UEA.
Kaj al la ligilo, al rezultoj de la konkurso ĉe Kantoparado, kun premioj de Tubaro. Ĉiujn informojn vi trovos en la paĝo de Kantoparado.
Kaj finos mi, neble, la enkondukon pro anonco de la kanto, kiu gajnis la oran medalon.
Tiu de la pogo, ĉu?
Exakte. La voĉo de la plej ĉarma amo kanto. Kantos ĉifoje man en mane orienten.
Yes. Do, al la 192 elsendo de Varsovia Vento.
Invitas min ci foie. Agnieszka Rudzia.
Kaj Irek.
Bla, bla.
Bla.
Bri rozojn Ca minutoj povas anteni Di horu je ci special tieloj Tempo flugis mi hai penso flugas al vi Sens iu pri iliaj fintinaj celoj Pri kiu kantas mi Kiu volas diri mi per canto ci Pri iu nun pasinta jam pri iu Respondon volas mi, kaj antaŭ mi ekaperis vi, kaj ĝentile flustras al mi, ke ĉio bonas ja laŭ vi, kaj mi pensas, ke anĝela tapas amo vin gvidos eĉ ĝis Moskva, kaj pro tio tapas amas ankaŭ mi mem ekpluiremas mi ho ĉio bonas ja. Vagadas laŭ la rekta konebla pado, kiu ja foje ravas strese de terno preskaŭ ĉiam daŭras iom multe tro pri tio mi sufiĉe certas nun. Almenaŭ dum ĝi estas el mia sentuma
hano. Do, dum la aliaj instaliĝas, mi prezentos al vi. Tiun ideon, kiu naskiĝis dum la fragejaj programeroj, la lingvo animigo atelierojn, kiujn organizis Clarissa kaj David, al kiu ni tre dankas pri tiu subvencio. Do ni dediĉas tiun ĉi prezentadon tute fripone al ili. Ĝi nomiĝas Kvindek nuancoj da stulta. Iom pli serioze mi ankaŭ ŝatus dediĉi ĝin al la homoj malantaŭe, kiu dum la prezentadoj de la artisto parolas laŭte, malrespektante la artistoj. Do, ni tuj ekos. Tio ĉi estas Kvindek nuancoj de stulta. Ĝi komencis franc-germane kaj disvastiĝis kun pliaj esprimoj esperantlingve. Jen ĝi.
Vi ne kaptas stelojn de la ĉielo.
Vi ne inventis la butertranĉan fadenon.
Vi estas bananoj!
Vi kahelas la maron.
Vi ne estas la plej brila kandelo sur la kuko.
Vi ne havas ĉiujn pinglojn sur la kristnask-arbo.
Vi konfuzas urinvezikoj kun lanternoj.
Vi ne havas ĉiujn fritojn en la sama ujo.
Vi havas rompon en la bovlo.
Vi ne estas sago.
Barbo potenza, sed sen capa.
Vi perdus vian capon, se vi ne havus colon.
Vi estas samstulta kiel viai piedoi.
Vi ne estas la plei acrigita, tranchilo della shranco.
Ciu hakas ce vi?
Capo maiesta, sed cerbo modesta.
Via stultezzo tranceblus.
La motoro estas saltita, sed estas neniu ce la stirilo.
Se vi provus pisi en la maro, vi ec maltrafus.
Vi estas pli stulta ol la polico permesas.
Vi ne havas la lumon saltita je ciu etaĝo.
Vi havas la pugon malferma.
Vi havas... Ja, ĉambron de saĝeco, sed vi perdis la ŝlosilon.
Vi havas kapon nur por apartigi la orelojn.
Vi ne manĝis saĝecon per kulero.
Vi pensas de la muro ĝis la murpapero.
Kackapo.
Oni lulis vin tro proxime de la muro.
Oni pli ofte jetis vin, ol captis vin.
Iu shaine fecis en vian cerbon.
De novembro en la reto rimarkeblis informo pri eblo spekti filmojn senditaj al konkurso de la sepa usona bona filmfestivalo. De ĝi ni eksciis krome, ke pro tiu iniciato la organiza teamo havas jam pli ol 200 verkitajn kaj aktoritajn filmojn en Esperanto, kaj la retejo proksimas al 3000 abonantoj. Ligilo, kiun ni prezentas en la priskribo, gvidos vin al la YouTube kanalo de Esperanto Usona. Abonu ĝin kaj bonan spektadon de la konkursaj filmoj kaj filmetoj, kiun vi trovos tie. Ekdo!
Tiuj, kiu interesiĝas pri luktosporto, sendube ekĝojos pro apero de la somera numero de Viet Chi Post, revuo pri la vjetnama luktoarto de grandmajstro Phan Huan. En ĝi vi trovos artikolojn pri la vjetnamaj luktartoj, novaĵojn el diversaj kluboj, pensojn, ideojn kaj eventojn. Se iel vi rilatas al luktosporto, sentu vin libera kontribui artikolon. Ekzistas ŝanco, ke ĝi estos publikigota en la sekva numero.
Iam pri la revuo niam informis. Tamen aperis okazo mencii pri ĝi ankoraŭ foje. La redakcio de Literatura Vivo anoncis septembre la unuan literaturan konkurson nome Konkurso Kalman Kaloĉaj. Komence oni proponas rivaligadon en tri kategorioj: poemo, prozo kaj traduko. Verkojn oni petas alsendi ĝis la 31 de marto kaj prezentado de premiitoj sekvos la 1 de aŭgusto. Se vi estas inter la literaturoŝatantoj, nepre interesiĝu. Ligilojn al la paĝaro de Literatura Vivo kaj al regularo de la konkurso vi trovos en la priskribo.
La Akademio de Sciencoj de Francio atribuis la premion Ampère, sponsoritan de la elektrokompanio Electricité de France, al la konata esperantisto Jesper Jacobsen kaj lia longdaŭra kunlaboranto Eber Seller. Ekde 2002 ili kune verkis proksimume 65 sciencajn artikolojn kaj kune gvidis 12 doktoriĝantojn. En ampleksa artikolo, verkita por Libera Folio, Jesper Jacobsen rakontas pri la scienca laboro, kiu kondukis al la premio. Mikrofonon renkontiĝon kun Jesper Jacobsen, kiu rakontis pri energipolitiko kaj la klimata ŝanĝiĝo, vi trovos en la 112 elsendo. Ambaŭ ligilojn vi trovos en la priskribo.
Ankoraŭ ĝis la 1 de februaro eblas viziti la ekspoziciojn de la Centro de Interkultura Edukado en la galega urbeto en Nove Sombre. Rilataj al la 105 datreveno de la loka Esperanto-klubo. La ekspozicioj Zamenhof, la kreinto de Esperanto, kaj Esperanto, preter la limoj de tempo kaj spaco, enhavas tabulojn en Esperanto kaj en la pola lingvo, ilustrantajn la vivon kaj atingojn de Ludoviko Zamenhof, kaj multajn interesajn informojn pri la Esperanto-movado en Pollando kaj eksterlande. Ne perdu tempo, restas nur kelkaj tagoj ĝis la fermo de la ekspozicio.
Ĉiuj muzikaĵoj publikigitaj de Vinil Cosmo, la plej granda eldonejo de Esperanta muziko, baldaŭ povos malaperi el la retaj muzikservoj. Tio okazos se ne estos trovita nova distribuanta firmao antaŭ la 10 de februaro. La nona firmao nuligis la contracton kun Vinilkosmo, ĉar ne sufiĉe da homoj aŭskultas la muzikon. Detalojn pri la problemo prezentitaj estis en Libera Folio, al kiu ligilon vi trovos en la priskribo. Apud ni metas duan ligilon, kiel unu el la solvoj kontraŭstari la aferon. Proponis ĝin unu el la plej popularaj muzikistoj, Kimo. Li kreis muzikliston ĉe Spotify, en kiu aŭskulteblas ĉiuj kantoj, kiuj ne atingis 1000 aŭskultadoj. Aŭskultu do ilin ne nur por subteni agadoj de Vinilkosmo, sed ankaŭ por laŭeble ĉiutage vivi pli proksime al Esperanto-kulturo. Laŭ kalkuloj de Kimo, se 300 esperantistoj aŭskultos la liston almenaŭ trifoje, la problemo estos solvita. Ambaŭ ligiloj en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Krystiano
kaj mi, Darek.
Tam dararam.
Tam tam. Varsovia vento.
Bla bla bla.
Fajo badia do de do 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 re fa de do re a. Fadla de re do re a po pe lo do ba de fadla de po pe 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 o re pa de le do pe fa o fe pe Fare bim do badere pi 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 pore fare la tere pi 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 o far la robe fai un beam de roba pe o te o te o te forera torone torone torare le nora fa be o te a to lo de to te to te are to ba te te a pi 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 Fadla dim dabo pepe lera, fadla dim dim de orom terora, fem dere feom dere pareano de, faum deom dere nellerobe tallerobe.
Kajen antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Saluton, mi estas Guillaume.
Unu el miaj plej ŝatataj komponistoj kaj tekstistoj en Esperantujo. Do, saluton, kion vi faras ĉi tie?
Mi umas kiel multaj partoprenantoj de Esperantista, junulara Esperantista kongreso. Mi ĵus prezentis koncerton, tio estis hieraŭ vespere. Kaj nun mi respondas al Irek ĉe Varsovia me vento.
Kial me?
Mento.
Sonas iom kuracplante, mento.
Certe jes.
Kiel vi sentas vin en tiu ĉi geknaba foje etoso, ĉar ne estas nur junularo, estas ankaŭ geknaboj, mi vidas ĉirkaŭ.
Estas sufiĉe trankvila kaj paca, kaj mi ĝojas pro tio. Ĉar ne ĉiam estis tiel. Do ekzemple en tiu loko mi jam estis antaŭ 10 jaroj por la dua, jes, kaj estis pli malpli miaj unuaj jaroj kiel esperantista muzikisto, kaj tiam...
Tiam vi havis la bluan ĉapelon.
Mi havis la bluan ĉapelon. Kai mi havis iam malfacilecon por simple senti min trankvila kun multaj homoj ĉirkaŭ mi. Ĉiam tio estis dum granda parto de mia vivo, esti ĉirkaŭata de multaj homoj kiuj amuziĝas estis malfacila por mi. Sed nun
Ĉu maltrankvila ankaŭ pro tio, ke vi koncertas antaŭ publiko, aŭ estis iuj sentoj, ke vi ne povis trovi vin?
Jes, estis tio, ke mi ne povis trovi min, kaj ke mi strange mi volegis esti parto de la komunumo, kaj tio malfacilis al mi. Kaj kiam oni volegas ion, oni malpli kapablas ekhavi ĝin, ĉu ne? Kvankam ekzemple nun mi estas multe pli trankvila pri tio. Esti parto de la komunumo ne estas viva celo. Do estas malpli grava, eĉ se mi kompreneble tre ŝatas tion, esti membro, havi interŝanĝojn kun laŭeble plej multe da homoj, ekkoni laŭeble plej profunde homojn, novajn homojn. Tio plaĉas al mi, sed ĝi ne plu estas obseda afero por mi. Do mi estas pli trankvila kaj aferoj okazas simple.
Se mi bone memoras unu el niaj lastaj intervjuoj estis tia, ke vi ankoraŭ loĝis ĉe Montmartre en Parizo, kaj vi malfermis fenestron kaj subite homoj komencis ĵeti en iu skatolo monon, kiam ili aŭdis, ke vi ludas, ĉu ne? Poste mi scias, ke vi forveturis Svislanden kaj komencis komponion kun Laurent. Kaj poste mi perdis orientigion, kie vi malaperis.
Ĉu?
Do dume vi koncertis dum UK ankoraŭ tiam.
Jes, okazis, ke la invitoj por prezenti koncerton dum esperantista aranĝo malpli oftiĝis, kaj tion mi ne vere elektis.
Eble pro pandemio.
Eĉ antaŭe mi pensas, je la komenco, kiam mi komencis prezenti koncertojn en Esperanto, oni invitis min pli malpli tri aŭ kvar fojojn jare en Esperanto-aranĝo, kaj nun estas, mi dirus, unu fojon jare kaj foje eĉ ne. Kaj mi ne scias kial estas tiel. Kaj ĝi estas, mi pensas, la nura kialo pro kiu vi malpli ofte vidis min, renkontis min.
Do kie nun vi loĝas, ĉar mi estis ĉe Montmartre, mi frapis en la fenestron, kie vi loĝis, kaj iu barba homo rigardis min, kaj komencis al mi paroli france, kaj ja francan mi ne konas, do mi diris, pardonu, kaj mi iris manĝi ion.
Ĉu tio veras?
Ne.
Ne, mi ne plu loĝas en Montmartre.
Sed mi memoras la fenestron.
Ankaŭ mi, ĝi iel mankas al mi, kaj ne. Ĉar nun mi loĝas en Liono kun du ĉarmegaj kunloĝantoj kaj amikoj, en multi pli granda loĝejo ol tiu malgrandega apartamento de Montmartre, kiu estis ege ĉarma. Sed bonas por kelkaj noktoj, sed ne por tuta vivo. Por mi ĝi ne plu taŭgas, kaj la tuta urbo Parizo estas por mi tro densa. Ĝi samtempe estas tro granda kaj maltro granda por tiom multe da homoj. Por mi estas freneze vivi tie, mi ne plu kapablas.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Do kvankam vi ne estis invitita ofte laste. Mi tamen riskus diri, ke tio estas influo de pandemio, ĉar pro pandemio rompiĝis iu ritmo de organizaj aferoj, iu ritmo de invitado de artistoj kaj tiuj kvar jaroj kvazaŭ sen aranĝoj esperantistaj ŝanĝis iun eble generacion de la organizantoj aŭ iun ritmon aŭ iun imagon pri la aranĝoj. Ankaŭ artistoj laciĝis pro tio, ĉar artistoj bezonas publikon kaj publiko ne estis, kaj koncertado antaŭ la ekrano de komputilo dum virtuala renkontiĝo ne estas samo, ĉu ne? Do eble ŝanĝo de tiuj kutimoj influis, ke eble homoj ne forgesis, sed ne rimarkas kelkajn aferojn aŭ ne atentas pri ĉio.
Povas esti do estas tiel, ke mi mem partoprenis en multe malpli da aranĝoj, ĉar se mi ne eraras, mi pensas, ke mi neniam partoprenas en aranĝo se mi ne ricevas inviton por prezenti koncerton. Sed en la lastaj aranĝoj, en kiuj mi partoprenis, mi tre ŝatis mian rilaton kun la organizteamo. Mi tre ŝatis la homojn, la organizantojn, kaj mi sufiĉe, kiel diri, admiras la laboron, kiun ili faras, same kiel la laboro, kiun vi faras por Varsovia Vento. Estas vere multe da laboro, multe da streĉo, kaj mi tre malfacile eltenas streĉon. Do
ne nur vi.
Do mi scias, ke por mi estus tre malfacile fari tiun laboron. Do mi sentas grandan dankemon al vi kaj al organizteamojn de esperantistaj aranĝoj, kiuj laboras senpage pro pasio pro kaj por Esperanto. Tio vere kortuŝas min.
Tamen la novaj komponaĵoj aperis, ĉar dum tiu ĉi koncerto, kiun vi prezentis ĉi tie dum la jes, aperis sufiĉa kvanto de novaj komponaĵoj.
Jes, ĉar imagu, ke antaŭ du jaroj eble oni invitis min por prezenti koncerton en la Eŭropa Kongreso. Ĉu vi aŭdis pri tio? Amicoi miai, inter quiui Bruno Flochon, organizis suffice grandan congresson, se mi giusse memoras, estis maie, do en Strasburgo, quiu esas tre europeza urbo, e li invitis mentien por presenti concerton, che mi tre gioiis. Mi pensas, che mi ne presentis concerton dum eble du iaroi, cae mi pensis, kion mi ludos, kaj la ideo prezenti koncerton kun miaj malnovaj kantoj ne plaĉis al mi, tute ne. Mi ĉiam deziras prezenti novajn aferojn.
Jes, sed dum tiu koncerto, kiam estis aplaŭdo kaj venis tempo por bisoj, mi aŭdis el publiko du, kaj mi kriis amo kaj asfalto, kaj tamen vi elektis ion alian.
Nu, mi ne pretis por tiuj, mi iom timas, ke mi fuŝos, se mi ludas ion, kiun mi ne antaŭe provludis. Kaj jes, mi ĝojas, sed tio ne tiom ofte okazas, ke estas homoj, kiuj petas specifan titolon. Do mi ĉiam pensas, ke la homoj deziras aŭdi ion novan. Jes, sed ili ankaŭ deziras aŭdi malnovaĵojn.
Do se pri malnovaĵoj, ĉu fragmento de amo kaj asfalto dum intervjuo vi povas?
mi povas provi tu. Ĉu vi jam iris amen? Kiam, kun kiu kaj kiom da fojoj? Ĉu mi vin konduku tien, ke mi ja konas tiom da malsamaj vojoj?
folioi ciui iel supreniras for la so de la planque estas quasau obsed flugi ane malfacilas la gravito tutene estas fatalajo sed se timas vibro altes restu malalte mi svebus en exaltens vi peso sur asfalte.
Ciò ne bella, ciò ne bella.
Yes. Sed, ciam mi estas sola in mia ĉambro kaj mi provludas canton kiel tiun, kiun mi provludadis tiom multaj fojoj, ĝi preskaŭ ne plu vivas kaj mi enuas. Kai kvankam jes kiam vi estas ĉi tie kaj aŭskultas kun tiom da entuziasmo vi redonas vivon al la kanto kaj jes mi retrovas la saman plezuron ludi ĝin do sed kiam mi estas en mia ĉambro kaj pretigas la koncerton mi enuas kun la malnovaj kantoj do mi volas krei novajn kaj tio estas fakte mi pensas bona afero, ĉar tio instigas min, kuraĝigas min krei novajn aferojn. Kaj do por tiu koncerto en Strasburgo mi decidis kelkajn semajnojn antaŭe verki novan albumon. Do mia unua kaj ĝis nun ununura albumo estas almenaŭ dekjaraĝa, eĉ pli mi pensas. Kaj mi pensis estas tempo por krei novan albumon kaj dum kelkaj semajnoj mi kreis eble 10 novajn kantojn kaj mi prezentis ilin en tiu koncerto do la koncerto en Strasburgo enhavis nur tiujn 10 novajn kanzonojn kaj eble unu du pliajn unu du malnovaĵojn
do almenaŭ tiujn kiujn vi prezentis hieraŭ dum la koncerto estis plenaj de iu kaŝita empatio kaj malĝojo, vere malĝojo, io profunde estanta en vi. Do almenaŭ tion mi sentis, ne estis do pli frue vi kantis pri la rilatoj inter homoj kaj pri iuj problemoj, kaj ĉi tie kvazaŭ vi fermis vin en iu privata mondo de doloro kaj estis vere, kiel mi tion esprimu, vere intimaj kantoj.
Yes. Ĉiam estas elekto, kiun mi devas refari por ĉiu koncerto en Esperantujo. Ŝajnas al mi, ke la Esperanto-aranĝoj estas festemaj, festecaj, kaj ke la aŭskultantaro deziras amuziĝi, deziras danci. Mia muziko ne vere povas kontentigi.
To eble donas ekvilibron.
Yes, do eble. Kiam mi pretiĝas por koncerto en Esperanta aranĝo, mi ĉiam demandas min, mi serĉas mian propran ekvilibron inter kanti la kantojn kiuj plej plaĉas al mi, kiuj plej kongruas kun mia esto, kun mia ena etoso, mi diru, humoro, kaj tamen trovi ian viglecon por tiu aŭskultantaro, kiu ankaŭ deziras amuziĝi, kaj ĉar ne ekzistas esperantistaj aranĝoj kies ĉefa temo estus funebrado aŭ ni gustumu nian propran malĝojon ion tio ne ekzistas, ĉu ne?
Do mi iam ebria kun geamikoj esperantistoj inventis tre bonan nomon por al aranĝo kiu povos estonte okazi en Varsovio, la tombotagoj, ĉar ni havas tombon de Zamenhof, ni havas tombon de Grabowski, duono de familio de Zamenhof estas en Varsovio kaj multaj signifaj esperantistoj kiuj estis pioniroj. Do ni inventis ke ni povas viziti dum tiu ĉi aranĝo tomboj kaj poste organizi iun kvizon. Se iu gajnos kvizon, ni entombigos ĝin proksime de se tio estis por la postalkoholo.
Nu, mi ŝatas la ideon. Yes, do estas tiel por mi ke lastatempe bizono ĉi tie
Kristina,
kiu invitis min, programis min por tiu ĉi jes, riprogramis min por alia jes antaŭ tri aŭ kvar jaroj, ne riprogramis min dum festo, sed ri ĉeestis. Kaj bizono esprimas al mi grandan, kiel diri, guston por tio che kiel vi diris kelkaj el miaj kantoj, eĉ multaj fakte, estas tre intimecaj, do mi ŝatas iri en la profundon de mia propra malĝojo kaj esprimi tion muzike. Kaj bizono esprimis al mi sian guston por tio, kaj mi pensis, damne, kaj ne nur bizono, sed eble bizono estas tiu kiu esprimis ĝin plej laŭte, plej klare. Et sursceneje hieraŭ vespere. Kaj tio ege kortuŝas min kaj pensigas al mi, damne, estas homoj kiuj ŝatas tion. Jes, estas homoj kiuj ne ŝatas tion, kiuj neniam ĉeestas pli ol kvin minutojn dum mia koncerto, ĉar ili deziras pli vigliĝi aŭ mi ne scias kion, do ili foriras kaj estas tute anorde. Sed jes, estas homoj kiuj ŝatas tiun specifan etoson pli trankvilan, pli profundan, pli intiman, eble pli aŭtentan, mi dirus. Kaj por respondi vian demandon, ĉar mi nun koncentriĝas pri tiuj homoj kiuj ŝatas mian muzikon, mi pli kuraĝas prezenti pli da malĝojajn sentojn, jes.
Do bone, karaj, memoru ke estas Guillaum, ke Guillaum proponas muzikon kiu per teksto rigardas en niajn korojn, rigardas en nian sentemon kaj instruas nin kiel esprimi sentojn en Esperanto, same kiel jam Edmond Privat verkis libreton esprimi sentojn en Esperanto. Kaj tiuj kantoj prezentas al ni ke ni povas tion fari en Esperanto. Rigardi en nian enon kaj rakonti kio estas en ĝi. Do estas Guillaum. Se vi organizas aranĝon, pripensu, se vi deziras havi kvalitan literaturan kvazaŭ programon, kie la teksto kaj muziko ne estas banala, ne estas nur por danci, sed ankaŭ por enkonduki nin en la mondon de senteco, ne hezitu, simple. Ĉu estas en via kapo iu komponaĵo, kiu ankoraŭ ne aperis sur scenejo kaj estas iel varma en via kapo, por ke ni premiere prezentu almenaŭ fragmenton je fino de nia babilado amika.
Se vi volas, mi povas kanti ion sentekstan. Estas muziko, kiun mi verkis, sur kiun mi ŝatus aldoni tekston, kaj mi ankoraŭ ne trovis ideon. Mi proponas tion, ĉar mi pensas ke ĉiuj tekstoj kiujn mi verkis, mi kantis aŭ mi simple forgesis ilin. do
eble propono por aŭskultantoj, eble vi ŝatus al tiu muziko, kiun post momento vi aŭdos, proponi iun temon al Guillaum, sed mi petas, ne uzu AI, do artefaritan imitaton por verki tekston, ĉar tio estas alia nivelo. Pensu, eble vi inspiros Guillaum prezenti iun senton.
la 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 ti de la 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 da na 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 ti da la la ti di di da na ti da ta na 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 ta na 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 ti da da na ti da di ba na ta di da da ti da la na da da di da da na na di ta da di da di da na na na
fermo okulojn kaj vidu en via imago Ludovikon Zamenhof, kiu rigardas en viajn okulojn kaj pensu kiel feliĉa li estus. Che ni esperantistoi collaboras, che ni esperantistoi helpas unu al alia, che ni inspiras unu la alian. Do, se vi havas ideon pri teksto, sendu kaj eble poste vi aŭdos ĝin kun via nomo en nova albumo de Guillaume.
Yes, yes, mi tre ŝatus tion. Mi pensas ke mi neniam faris tion. Kiel diri muzikigi jam ekzistantan esperantistan tekston aŭ eĉ ke iu alia verkas tekston por unu el miaj jam pretaj muzikoj tion mi neniam spertis mi tre scivolas.
Es okazis tiu ekzemplo mi vidis ilin ĉar mi ricevis tekston kiun kantis en sia kodo Espodespo estis teksto de nia kun amikino. Kaj ankaŭ Kajto ricevis kelkfoje tekstojn de ŝatantoj kaj li kantis tiujn tekstojn do kiel ne iom. Dankon pro nia babilado komence de la nova jaro kaj Dio kara aŭskultu, renkontiĝu ni pli ofte ne nur dum esperantistaj aranĝoj.
Kun granda plezuro dankon al vi Irek, dankon pro la tuta laboro kiun vi faras kun Anieszka, dankon al vi du, kaj dankon pro via subteno, dankon pro la laboro kiun vi faras por ne nur subteni, sed kvazaŭ ekzistigi la esperantistan kulturon. Tio estas tre valora.
Mi povas aldoni nur bla bla bla.
Blovi la giustan vorton del malvarmo mi ne plus sentus la morton juni vertus tu neniel iom da harmoni juni oh, oh.
Via vento. Con mi, antau microfono, non estas?
Gabrielo.
Kai kion vi faras, ĉar mi audis ke vi estas agema persono?
Mi estas italo, kiu antau jaro komencis fari volontuladan projekton en Rotterdamo kun Tejo, kai tiel fariĝis ĉi-jare kunordiganto de la volontuloj, kai en Rotterdamo daŭre mi laboras kaj loĝas.
Kio inspiris vin por iĝi Tejo volontulo?
Mi ŝatas dediĉi tempon al la asocioj kun kiuj mi kunlaboras. Mi faras multe da tiaj aferoj en mia vivo, kaj mi ŝatis la ideon pasigi tutan jaron, en kiu mi havus la tempon, la eblecojn por fari tion iom pli strukture, mi dirus. Kaj la projekto kiun Tejo organizas en Rotterdamo estis tre alloga en tiu senco, kaj mi aliĝis. Ja mi sciis, ke mi havu tutan jaron liberan, kaj estis tre bona ideo.
Kio okazas nun interesa en Tejo?
Nun en Tejo ĉiam multo okazas en Tejo. Nuntempe, kiel ĉiam, estas certe la organizado de la nova Joko, kiu ĉi-jare estos okazigita en Katalunio. Lastatempe estis organizita lia interesa seminario pri lingvaj rajtoj kaj homaj rajtoj en Kipro, kunlabore kun la Konsilio de Eŭropa Unio. Estas multe da agado kun aliaj ankaŭ asocioj eksterlande en pli formalaj kaj instituciaj kontekstoj. Questa è una lunga lista, questa è molto interessante a fare che c'è una cosa dentro io.
Che ciò effettive da tui ci rincontigio i trainadoi venas novai esperantistoi, novai unularo creigas, crescas la gruppo?
Mi pensas che tui seminarioi representas vere bona eblezzo por ancau homoi che estes iom pli mal proximai de esperantuio por conatigi cungi. Exemple, kiam la seminarioj kunlabore kun la Konsilio de Eŭropa Unio estas organizitaj, ili ofte estas en ambaŭ lingvoj, Esperanto kaj la angla. Do tio signifas, ke ankaŭ neesperantistoj povas ne nur konatiĝi kun aliaj esperantistoj, sed ankaŭ komence interagi kun ili pere de samtempa tradukado, kaj tiel ankaŭ kiam oni ne estas lingvemuloj aŭ tiaj homoj, kiuj plej spontanee aligius all'esperantuio, ili povas enir in contacto con gi, cae tio povas representi tre bona eblezzo.
Ci visties ion pri statistico de Tejo, ciom da junularo estes en la mondo?
Do, paroli pri statistico estes ciam ticla, cer ni neniam avas specifain numeroin pri ciom facte da homo in successas aligi, cae interessigi all'esperanto ciuiare, char Esperantujo ciam, mi pensas, funkciis kaj daŭre funkcias tiel, ke havas contacto in de amico che havas contacto in che venidas con che havas ti un esperantista amico na omicaron kai anche dum ti ai progetto e esempio vi multe bezonas che la progetto me messus barbita kai disvastigita ne nur per la formala iloi la istituzia i dovi bezonas multe da homa connecto sed quancam tio povas igi la calculado iom pli malfacile daure. Mi pensas che estes simbolo di tio che rilatoi in tiui contextu estes ciam tre gravai homai rilatoi.
Ciu teio daure serčas cae bezonas volontuloi?
Teio ciam serčas volontuloi in la senso che la proiecto de la volontulado cioè teio renovigas ciu iare do ciare la volontuloi iam estas electitei cae ili estas laborantei ceteio en Rotterdamo la tri volontuloi de ciare sed tione signifas che onine iam povas pripensi aligi alla nova iaro de volontulado en Rotterdamo la alvocoi malfermigios en somero do ni comenzos fari reclamoin cae certe varbos pritio post-printempo, sed la proiecto mem comenzos ecde la fino de septembro, comenzo de octobro, cae dauros unu iaro, do dec du plenei monatoi, enteio laborante, sed anco voyagiante, cae parto prenante eventoin, cae amusigiante, certe.
Ciu estas iu rilato con laboro inter teio cae UEA?
Yes, certe, char almeno un tempe la sidejo de Teio en Rotterdamo daure estas tiu de UEA, do ni ciutage facte kunlaboras kun UEA fizike, ĉar multaj taskoj de Teio, de la volontuloj, ili estas faritaj aŭ por UEA aŭ kunlabore, sed eble ĉi-jare la aferoj ŝanĝiĝos, ĉar estas multe da ŝanĝoj, kiuj okazas en Rotterdamo, povas esti ke la formo de la volontulado kiel ni konas ĝin. Povos ŝanĝiĝi, sed la kunlaboro inter la du asocioj daŭre restos grava kaj esenca, ĉar temas ĉiam pri la du plej grandaj esperantistaj asocioj en la mondo, do certe.
Krom ioko, kiaj planoj de tio por futuro?
Do lastatempe estis subskribita la strategia plano por la venontaj kvin jaroj 2026-2030. Se mi ne eraras, kai charge estis riscribita, kai ancau renovigita, compare alla pasinta gizerte, inclusivas novain intensoin, vizpunctoin, proponoin, cui devos esti concretigitai dum la venontai aroi. Do mi attendas de la estraro, kai de la venontai estraroi, kai de la tuta sozio, che tui proponoi donos vivon, al nove afferio, che ancora nene conas el teio, qui eble shangigos io mette l'associo kai pretigos gin por gia estontezzo.
Ciu la messaggio al junularo au esperantista mondo?
Messaggio por la junularo esperantista engagigio in teio char con tio ciam venas a musigio kai anco con atigio con la laboro la grande laboro cion ciui organizzando e kai esserano i faras ene della sozio char ss uno la kerne chialo e char esperanto io daure exista kai activas en la mondo
chi on doni salvi persone igi volontulo de teo
multe factori mi devas diri uno è certe mi assis en tiu momento de mia vivo kiam mi havis dubo in pricchio mi voli exacte fare mia vivo kai mi pensas che tiu proiecto donis al mi la eblezon malcovri crom anca o la volontulado aliena ferroin, che un minun anca o faras. Do mi pensas che mi besonis spazzon daure havi ion stabilan por fari, cae esperanto io clare esas uno il prioritatoi, sed anca o la urbo ciu gastigas la proiecton, cae generale la eblezon ciun gi donas al homo ciu partoprenas in gi esas tre motiviga cae esperodona.
Kai la lasta afero, kiun mi ŝatus peti vin, pri bondeziroj por aŭskultantoj.
Mi ŝatus bondeziri al ĉiuj ne nur novan kaj feliĉan jaron, sed certe mi bondeziras sukceson kaj feliĉecon al ĉiuj, sed en tio komplika soci-politika konteksto kaj kiel esperantisto mi bondeziras al ĉiuj multe da engaĝiĝo por paco. Kai batalado por ĉiuj rajtoj kiuj nun havas kaj kiuj tamen estas endanĝerigitaj. Kai multe da espero, multe da espero por tio.
Koran dankon.
Al vi.
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2026 en Lucca, dum la Zamenhofa arrangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sem paga concerto en Esperanto, en unu e la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin, cae tuia ligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Varsovia vento.
Bonege. Fin fine, sulla curassisto è ancora varmas.
Ok, ni ancora io metti in saligias con la microfono, dum tio mi povas racconti stolte in scherzoin. Klatsche pri Guillaume. Guillaume diris che li faras novan albumon. Che chiam li rigardes la unuan foio in la mangia ne tio ci eio li tui ricevis inspiron po tutto albumo da deprimigai cantoi. Ok, ok, dua scherzo. Pos chiam mi esis en la nageio, kai mi pagis por la sauno, kai pos chiam mi iris alla sala sauno, mi esis pli spezita o la legomoi dum la rostada vespero. Mi ciam pensis che ni estas movado por pazzo, sed dum tio ci semaino ni igis movado por pizzo. Ni esis la curatistoi, ni existas ci jare dum dude quin jare. Vi vidas mian toce mison? La toce miso estas de? Johnny M, yes! Kai mi comences parodilin sub la nomo Gunny F. Doni ricantas liain cantoin, set ciu canto ne temas pri amo, pazzo, amicetso, set pri no uno temo, cioccolato. Do Gunny F, con la accompagno della curazistoi.
Positivai, creivai, kai naivai, krai tre alternativai, ni estas vere vivai, ni venkas ni ein timoin, pri pfeifas lando limoin, ni usas belain rimoin, sed cion kun cioccolado. Ciam, ja ciam, ja ciam, ja ciam, con mia bona vol. Neniam, 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 ni cesos gaie blu friponi. Ca plena e per bonai sentoi, ni pretas por petol. Ni estas positivae, creivae, cae naivae, cae tre alternativae. Ni estas vere vivae, ni venkas ni ein tiboin, pri pfeifas lando limoin, ni usas belan rimoin, sed cio con cioccolado. Oh, 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 cioccolado. Oh, 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 cioccolado. Mitoi nec robotoi, foi foie idiotoi, ni estas poliglotoi, ni estas romanticae, foi foie tre cynicae, ni estas exoticae, sed cia con cioccolato. Oh, 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 cioccolato. Cioccolato. Oh, 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 cioccolato.
vivai, creivai, kai naivai, kai tre alternativai. Ni estas vere vivai, ni venkas ni antimoin, prifaipas landolimoin, ni usas belen rimoin, sed cio con cioccolado. Oh, 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 cioccolado. Oh, 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 cioccolado. Oh, 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 cioccolado. Oh, oh, oh. Neniam, neniam, neniam ni volas fini gin stoni. Ja ciam, ja ciam, ja ciam, ja ciam con nia bona vol. Neniam, neniam, neniam ni cesos gaie blu friponi. Ca plenae poponae sentoi ni pretas popeto, popeto.
Dankon!
Saluton, mi babilas kun anoj de Esperanta bando Ilegala Homatako.
Saluton, mi estas Hanne.
Saluton, mi estas Paul.
Ĉe retejo de Yes, via muziko estis nomata kiel miksaĵo de elektropanka tekno. Ĉu vi konsentas kun tia nomo?
Yes, tio estas bona resumo, ni ŝatas diversajn stilojn.
Ni amas la eksperimentadon.
Kiam kaj kial vi komencis?
Ni komencis antaŭ du jaroj. Antaŭe ni ludis en rockbando, kaj ni volis ion pli eksperimentatan kun elektronikaj instrumentoj, kaj provi novajn aĵojn, kaj simple amuziĝi.
Ĉu vi povas ekspliki vian nomon?
Ne vere, mi sonĝis ĝin, kaj ni trovis ĝin amuza.
Kion vi volas komuniki al aŭskultantoj per via muziko?
Ĝojon pri stultaĵo kaj kaŭzo?
Ĉu vi improvizas dum koncertoj aŭ ludas jam elpensitajn muzikaĵojn?
Ambaŭ. Ni havas fiksitajn partojn kaj improvizitajn partojn, kaj ni miksas ilin surscenejo.
Jes, estas plej amuze, ĉar ankaŭ io povas fuŝi.
Kio aŭ kiu inspiras vin por krei muzikon?
Ĉio eblas. Aliaj muzikstiloj, aliaj bandoj. Kai ofte ankau ni trovas infan ludiloi au ajoi so strate, kai ni konstruas novain instrumentoin.
Ĉu vi sentas, ke mankas teknomuziko en Esperantujo?
Jes, ni pensas, ke mankas lautaj danceblaj elektronikaj kai punkaj projektoj, kiuj ĝuas eksperimenti.
Ke ĉu eble vi konas aliajn similajn bandojn esperantaj aŭ jes kaj
ni ne vere konas post la koncerto homoj venis kaj diris tio estas similaj sed mi ne aŭdis pri tio antaŭe sed
okay.
Eble ekzistas mi simple ne scias.
Ĉu ni povas aŭskulti vian muzikon rete?
Jes, ni havas Instagram-paĝon, kie ni nomiĝas Illegala Menschenangriff en la germana, ĉar ni ekzistas ankaŭ ekster Esperantujo kaj povis elekti nur unu nomon, kaj ni estas ankaŭ ĉe Bandcamp.
Kiun planojn vi havas por estonteco, ĉu eble pli da koncertoj, eble iu albumo?
Ni planas kelkajn koncertojn ĉi-jare kaj volas fari albumon. Ĉis nun ni havas nur demo registraĵojn. Kaj ni ankaŭ volas ludi ĉe multe pli da Esperanto-renkontiĝoj, ĉar ĉi tie estis tre amuze kaj la koncerto estis vere mojosa.
Vi ankaŭ faris tiun atelieron pri improvizitaj instrumentoj, ĉu ne? Do eble vi rakontos pri tio?
Ni ege ĝojis fari la atelieron, ĉar estis alia ebleco por fari novajn instrumentojn kaj eksperimentigi kun aliaj homoj. Do ne ege ĝojis tion. Do simple ne nur koncerti, sed ankaŭ fari ion kune kun aliaj homoj. Ne ege ŝatis tion. Jes, ne ĝojis. Jes, ni ankaŭ provas imagi fari tion denove, eble kun aliaj teknikaĵoj, ĉar ni havis problemojn kun la audiloj, sed nun post la atelieron ni havas novajn ideojn ni povas kunporti hejmen. Tio estas ege bona.
Koran dankon pro intervjuo kaj ankaŭ pro la koncerto kaj ateliero. Do kun ilegala homatako parolis Christian, Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Tam tada tam 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 tadam tam tadam
en la mondon venis nova sento
ti tio
estas Varsovia vento
ne monato ci foje
ĉu vi memoras ke antaŭ kelkaj monatoj mi malkovris arkivejon de Monato
Vi pensas pri tiu interreta kiu troveblas ĉe la Telegrama forumo?
Yes, giuste. Nun, uno el miaj plej ŝatataj lokoj. Imagu, ke mi trovis en ĝi eldonon de monato el 1981, kies ĉefa temo estis la supereco de la japana ekonomio kompare kun okcident-eŭropaj landoj. Kaj nun, antaŭ mi, kovrilo de la nuna eldono, la januara. Sur kiu, krom taŭga, alta virino kun longaj haroj, videblas la fraptitolo pri Japanio.
Taŭga?
Nu, virino aŭ bildo? La bildo. Kion ne diri, kaptas atenton.
Nenio alia fakta estas apud ŝi.
Ankaŭ pro tio.
Ah, viroj. Kaj ĉu vi rimarkis, kio estas ŝi?
Jes. La unua virina ĉefministro de Japanio.
Kun aldono ke radikale konservativa.
Jes, ankaŭ tion mi rimarkis.
Do, Japanio, kiel ne rigardi, estas grava lando. Ne mire ke Monato informas pri ĝi. Kaj tiu unu el la ĉefaj artikoloj pri ŝi tuj ekinteresis min. Ankaŭ, ĉar temas pri virino, kiu komencis roli gravan rolon en politiko.
Radikale konservativa. Ĉu simile al Margaret Thatcher, konata kiel fera damo, kiu iĝis senkompata kontraŭ la britaj ministoj kaj prenis sur sin respondecon uzi la britan armeon en konflikto kontraŭ Argentino en Falklanda milito, tiel radikala?
Iom alie laŭ mi. Ĉu vi ne legis la artikolon?
Mi legis, sed interesas min via opinio.
Ĉu temas pri virino?
Eble.
Bone, sed serioze ĵetu ni okulon do en la enhavon de tiu interesa priskribita de Hatachi Toshiko silueto de pli ol 64-jaraĝa Takaichi Sanae.
Sur la foto ŝi aspektas pli juna.
Ofte vizaĝoj de la aziaj virinoj kaj viroj ne vere atestas pri ilia aĝo. Iam niaj naranĝojn partoprenis amikino el Ĉinio, Xiao, pri kiu mi pensis, ke ŝi ĵus finis liceon.
Kaj?
Kaj, kara, evidentiĝis, ke ne nur ŝi estas multe pli aĝa ol mi tiam, sed krome, ke ŝi havas preskaŭ maturajn infanojn, imagu.
Ups.
Jes, ups. Do, revenante, tiu ĉefministrino de Japanio eble aspektas pli juna ol ŝi estas, tamen prezentiĝas ŝi tute mature. Imagu, ke el ŝiaj antaŭaj paroladoj prezentis ŝi malŝaton al malfortuloj en la socio de ekstremnaciismaj tendencoj. Iam ŝi diris, se ĉiuj japanoj pensos, ni aspektu mizeraj por ricevi subtenon, ni profitigu nin per rolo de viktimoj. Tiam Japanio pereos.
Radikale konservativa.
Eĉ pli ol radikale. Tiu frazo estis prezentita dum seminario pri socia asekuro. Imagu, en sia postvenka parolado ŝi deklaris: "Mi forĵetos la koncepton de laborviva ekvilibro. Mi volas, ke ĉiuj deputitoj laboru kiel ĉevaloj de tirĉaro."
Ne fera damo do, sed virino kun fera mano kaj ŝajne iom tro dekstrema superrigardo al ĉefministrado de la lando, kiu ja dolore travivis fascisman periodon.
Giuste, tio jam metas la tonon, ĉu ne? Ne estas homo de dialogo. Kaj tiam venas la skandalo pri nigra mono. La aŭtorino skribas, ke el la 20 subskribintoj, kiuj rekomendis ŝin, 3 estis tiuj nigra monaj deputitoj. Kaj post la elekto, kion ŝi diras? Ŝi ne ekskludos ilin el la gravaj postenoj. Do ne nur ŝi ne distanciĝas de la korupta sistemo, ŝi eĉ ne kritikis ĝin.
Kaj la kabineto? La kabineto! La aŭtorino listegas la nomumojn. Ministro pri edukado, kiu subtenas filmon negantan la amasmurdon en Nankino. Ministro pri kunekzisto kun eksterlandanoj, kiu estas konata pro kontraŭ eksterlandanaj komentoj. Financa ministro, kiu incitas malamon kontraŭ ricevantoj de socia helpo. La mesaĝo estas krude klara.
Szajne ambo nine szatas tiun specon de politikistoj.
Ne placas al miam la foto sur la covrilo. Kvankam, probable, si estus contenta proci.
Lasu la reston de informoi prisi al tiui, kiui la articolon ne legis.
Klare, tamen la articolo mem estas vere interesa. Iom trista pro facto che la dextrema blovo atingis ancau Japanion. Landon, kiu en mia infanaggio estis perceptita kiel la plei evolviginta. Necredeble. Kai, ce la ocaso, kiel fartas via nova lavmaschino?
Ha, gi estas radicale efica, sed ne conservativa. Lavas cion, egale ciu maldextran au dextran strumpeton.
Ambau ja estas besonatai ciu dextra kai maldextra, porque estu equilibro.
Almenau mia lavilo tion comprenas. Sed por iom malpezigi la etoson, ciu vi legis la articolon de Roberto Pigro? Calorioi, ciu ciui identai?
Yes, tre interesa kai saggia prilaboro. Roberto clarigas che 100 calorioi da broccolo matematiche egalas al 100 calorioi da cioccolato. Sed nia corpo pritractas ilin tute malsame. Por digesti proteinoin, gi forbruligas gis 30% de la calorioi tui. Por cioccolato, nur 5-10%. Via corpo ne estas calculmaschino.
Vi shatas cioccoladon, cae calcae sias pritio.
Dependas, kiom da cioccolato estas en cioccolato.
Ah, tio estas iam alia afero.
Vi preferas la polan, svisan au la belgan?
Eble, porque la cefredaktoro de Monato havu belan tagon, mi diros la belgan, kun elefanto. Sed tio estas vero, ke fakte gi estas la plej bongusta laŭ mi. Ne nur por plezurigi la Paulon, mi tion diras.
Ankaŭ mi ŝatas la belgan, sed ne ĉokoladon. Bieron.
Biero. Ne nur vi, ne nur vi, kara. Sed... Post nutri la korpon, iom ni nutru la intelekton. Ĉu vi rimarkis, ke en la rubriko literaturo Fernando Pita prezentas belegan eseon pri la detektiva genro kaj traduko. La detektivo estas vi. Li parolas pri la traduko de barataj noveloj fare de Prabal Dasgupta, nuna prezidanto de la akademio, kaj pri kiel Esperanto povas esti tajlorita al la atendeblaj preferoj de alikulturaj legantoj.
Jes, turnis mian atenton tiu klarigo. Okazas en nia literaturo abundo. Tiu de detektivaj romanoj. Iam mi vetas, iu esploros kial tiu literatura genro tiom sukcesas en Esperantujo. Ĉu ĉar ĝi estas jam sufiĉe internacia kaj tial homoj de ĉiuj landoj facile komprenas tiujn verkojn? Ĉu ĉar la genro mem famas en ajna lingvo kaj do la vera kialo kuŝas ekster la limoj de nia verda lando?
Interesa demando.
La unua afero kiu venas al mi estas, ke ĉi tiu genro allogas nian scivolemon. Do el tio devenas gia successo. Cetere, ci tiu fragmento vecis mian scivolemon.
Kai al mi ekplacis nova rubriko de Edmund Grimley Evans, Enigmoi. Io por exerci la cerbon. La unua enigmo por januaro nomigas Cielo kai infero. Auscultu. Vi alvenas ce vojforko. Unu vojo kondukas al la cielo, kai la alia al la infero. Apude staras tri ombraj figuroj. Unu estas la verulo, kiu ĉiam donas la ĝustan respondon, unu estas la mensogulo, kiu ĉiam donas malĝustan respondon, kaj unu estas ajnisto, kiu respondas kelkfoje ĝuste, kelkfoje malĝuste. Vi povas distingi la ombrojn, sed vi ne scias, kiu estas kiu. Sed la ombroj scias, kiu estas kiu, kaj ili scias, kiu vojo kondukas kien. Vi rajtas fari du ĉu demandojn, ĉiufoje al ombro, kiun vi elektas, kaj tiel vi devas ekscii kiu vojo kondukas al la cielo. Kiel vi demandos?
Klasika logika enigmo. Mi devos pripensi. Sed giuste, pri tio temas, ĉu? Ekzerci la cerbon. Bone vi resumis. Ĉar kiel diras la aŭtoro? Cerbo funkcias iomete kiel muskolo. Ĝi plifortiĝas, kiam oni ne ekzercas ĝin.
Nur unu numero, kaj en ĝi ne nur politika analizo de Japanio. Saĝaj konsiloj pri nutrado, profunda literatura pripensado kaj amuza cerbumilo, sed ankaŭ multe pli.
Ekzemple, lecionoj de la ekonomia miraklo de Ĉinio por evoluantaj landoj, aŭ kartelo de la sunoj, de la ombroj ĝis internacia terorismo.
Ne forgesu pri la rubriko Spirita vivo, kie oni priskribas. Mi ne scias kien tion korekte legi, sed mi provos. Apiku, antaŭ destinitaj por morto.
Plurfoje morti. Mi ne scias kion pensi pri tio.
Ankaŭ mi, sed tio ne estas la lasta artikolo pri kio ni mencios. Estas ankaŭ interesa, se iu interesiĝas pri lingvoj, iena. La aer plen ezzo, de pessimisma sen iluzia idiomo, la placenza dialecto.
Kai nur unu numero.
Kai ancorau ne cio.
Tial valoras danki alla redakcio pro gia laboro.
Ancau alla la autoroi ec tiui pri ciui nina menciis hodiau.
Ne eblas pri cio mencii.
Sed eblas cion tralegi, kai ciui monaton, ciu monate.
Yes, sen dube. Saluton do alla redakcio, alla autoroi, kai compreneble al ciui niai auscultantoi.
Restus ci volemai, kai legu monaton.
Juhu! Dam dararam, dam dam.
Revenos ni ancora al etoso, cae la materialoi registritai dum la IES.
Ancao ale la aliai microfonai rencontigioi, ciui attendas sian vicon presentigi.
Paso post paso.
Exacte.
Cae dimance, de nove ni giuos la rencontigion, cae privatan concerton de Dominika Handzlik, ciu nun pli ofte en Novjorko ol en Varsovio au en la hejma Bielsko-Biała.
Eble ŝi kantos dum la Pola Esperanto-Kongreso, kiu okazos ĝuste en ŝia naskiĝurbo?
Demandu, ne perdas fakte okazo.
Certe mi demandos.
Do, karaj, ĉe la okazo, al tiuj, kiuj vidis nin laborantaj dum la lastaj noktoj en angulo apud trinkejo, dum la jes, pripensu kun laboron kun nia redakcio. Kial ne?
Jes. Raportu, sendu salutojn. Eĉ verku ion, se vi kapablas.
Kaj Esperantumu kune kun ni. Ankaŭ vi, kara aŭskultantaro, kie ajn vi estas, kie ajn vi loĝas.
Ĉar registri ion ne tiel malfacilas kiel iam. Preskaŭ ĉiu ja havas kvalitan registrilon ĉe sia aptelefono.
Ekzakte. Kaj tion poste, kion vi sendos al ni, vi aŭdos en la sendoj kaj aŭdos tion ankaŭ esperantistoj, kiuj eble ne havas tiom multe da ebloj partopreni esperantistajn eventojn ĉie kiel foje ni.
Kontribuu la mojosan informadon pere de niaj elsendoj. Ni ne petas vin ja pri via mono, sed pri via interesiĝo fari ion kune kun ni, por ni ĉiuj fakte.
Fakte. Kion mi aldonu?
Ŝajne nenion.
Do nome de la tuta redakcio. Salutas ni vin kore, kie ajn vi loĝas.
Kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Fine de la februaro. De nove Kimo?
Kial ne?
Do Kimo nun. Ĝis.
Ĝis. Thank you.
Mi fars et en pause om kisser, og ni finfejster teknikker, en af fævende tiger.